Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková u pořadu Letem světem internetem. No a dnes se budeme věnovat lithiu. Opět lithiu a zdá se, že ta situace začíná docela gradovat. Nejprve si přečteme článek, který vyšel včera na serveru Aeronetu a který má titulek ČSSD podepsala memorandum o cínoveckém lithiu s firmou, která nemá žádnou historii, její akcie drží schránkové společnosti a v čele její dceřiné firmy v České republice sedí člověk, který pracoval pro Bakalu. Webové stránky cínovce jsou mimo provoz, lidé prý moc čuměli, v uvozovkách, na profilovky v souvislosti s kšeftem za 3 biliony korun. V kauze cínoveckého lithia vyplouvají na povrch neustále další a další souvislosti a de facto se pomalu schyluje k největšímu skandálu po roce 1989 v České republice. Už včera se objevily informace, které uveřejnil Ondřej Maďara na serveru AC24, který v textu upozornil na to, že pod cínovcem se nachází nejen lithium, ale i rubidium, což je taktéž velmi důležitý materiál pro 21. století a pro takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci. Nicméně nezdílím s panem Maďarou jeho účetní pohled na hodnotu rubidia, protože tento prvek nepatří na světovém trhu mezi natolik ceněné rare minerals, čili vzácné minerály, vzácné jedinečné kovy. Rubidium je 16. nejčastějším prvkem na Zemi. Z celé Mendelejevovy tabulky, dokonce i olova, mědi nebo cínu, je na Zemi méně, než kolik je zásob rubidia, a to třeba z mědi se dělají tak běžné věci, jako instalatérské trubky, klempíři používají materiál na oplechování střech, na stavbách se používá měď pro elektrické rozvody, okapy, kabely a tak dále. Nemyslím si proto, že by rubidium bylo hlavním cílem boje o těžbu rud na cínovci. Tam se opravdu hraje o lithium, o zlato 21. století. Největší automobilka na světě, německý koncern Volkswagen, oznámil v polovině září, že všechna jeho auta do roku 2030 budou nabízena jak se spalovacími, tak i s elektrickými agregáty. Už v roce 2025 bude ale Volkswagen a jeho dceřiné automobilky, včetně Škody, nabízet celkem 80 vozů s čistě elektrickými pohony. A co je důležité, Volkswagen spolupracuje s Elonem Muskem, který se chystá postavit po celém světě desítky závodů nazývaných Gigafactory, které budou řízeny umělou inteligencí a budou ze sebe chrlit litiové akumulátory, takzvané power blocks nebo též power baterie, pro automobily s elektrickými agregáty. Volkswagen chce vyrobit první elektromobily na platformě Volkswagen Golf a Volkswagen Passat, které budou cenově i dojezdově konkurovat právě Elonu Muskovi a jeho novému vozu Tesla Model 3, jehož cena bude pouhých 35 tisíc dolarů, takže s takovou cenou se elektrická auta stanou plně konkurenceschopnými s běžnými auty se spalovacími motory. Podtitulek: Svět míří k elektrifikaci dopravy. Tyto kroky k elektrifikaci automobilismu jsou noční můrou pro Saúdskou Arábii, sionisty a americký petrodolar. Elektrická auta nejezdí na ropu. Důsledek rozmachu elektrických aut bude znamenat pád americké moci ve světě, následovaný pádem amerického petrodolaru. Rodina Saúdů to ví a proto došlo k překvapivé a nečekané návštěvě saúdsko-arabského krále minulý týden v Moskvě. Saúdové se bojí o život, protože jakmile padne petrodolar, Američané přestanou vojensky chránit vládnoucí klan Saúdů v Saúdské Arábii. A právě Saúdská Arábie by se mohla stát druhou Sýrií. Američané se pokusí nadále udržet ropu ve své výjimečné světové surovinové pozici, ale tato snaha bude limitní, i kdyby USA zůstaly u fosilních paliv, jak propaguje Donald Trump, který hlásá otevírání uhelných dolů a těžbu ropy na Aljašce. USA možná zůstanou v pozici fosilních paliv, ale svět se posune k elektromobilismu, umělé inteligenci, robotice, kybernetickým systémům, zkrátka do éry takzvané čtvrté průmyslové revoluce. A celá tato čtvrtá průmyslová revoluce bude stát na novém svatém grálu, na novém zlatě, které se stane nejcennější komoditou na světě, na lithiu. Dokonce si troufám tvrdit, že lithium bude cennější než zlato v jedné chvíli, protože lithium bude mít jednu zvláštní a nedocenitelnou vlastnost. Lithium bude platidlem, které bude kryté svojí vlastní hodnotou pro pohyb a hybnost civilizace. Bez lithia se nerozjedou auta. Lithium bude mít status látky, která pohání svět. A protože lithia je na Zemi opravdu malé množství, poroste cena lithia závratným tempem. Ve chvíli, kdy takový gigant jako Volkswagen oznamuje, že do roku 2030 bude každé jeho druhé vyrobené auto elektrické, potom to znamená, že když největší automobilka na světě jde do elektřiny, ostatní automobilky půjdou za ní. Není totiž vyhnutí. Pařížský klimatický protokol totiž nastavil takové přísné limity na emise pro jednotlivé státy, že nepůjde udělat nic jiného, než přejít z fosilního automobilismu na elektrický. Ten, kdo bude vlastnit lithium, stane se novým Rockefellerem 21. století. Podtitulek: Lithium se stane novým zlatem a platební jednotkou. Nikoho asi nepřekvapí, že právě objev lithia v severočeském Cínovci odstartoval takový mediální zájem o kauzu, kdy pouhých 17 dní před volbami do sněmovny podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD memorandum s australským těžařem, v uvozovkách těžařem, European Metals Holdings. O tom, že obě strany si ujasňují, že EMH chce těžit lithium a česká vláda jim v tom nebude bránit. Přímo v memorandu, v jeho anglické verzi, je přitom jasně uvedeno, že obě strany se zavazují k podpoře a ochraně investic podle platné mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií z roku 1993 a společnost EMH už do průzkumu na Cínovci investovala přes 250 milionů korun, oficiálně 270 milionů korun. Odhadované zásoby a ceny lithia k současnému datu se odhadují na 3 až 4 biliony korun. Jenže, jak už jsem nahoře uvedl, cena lithia raketově poroste v následujících letech na celém světě do astronomických výšin. Dokonce se může stát, že petrodolar zanikne a někde jinde vznikne litiodolar. Americké elity a neokoni se pokusí donutit světové producenty lithia, mezi nimi v budoucnu i Českou republiku, aby lithium prodávali jen a pouze za americký dolar. A proč si to myslím? Protože pozadí celé společnosti European Metal Holdings doslova křičí do světa, že něco není v pořádku a tuhle firmu rozhodně neovládají Australané. Pokud ne oni, tak kdo? Češi? Ale no tak, tato australská společnost nemá žádnou těžební historii, nikdy nic netěžila a je zcela bez zkušeností. Byla založena 8. března 2012 ještě jako Equa Mineral Holdings Limited, ale 27. března 2014 se přejmenovala na současný název European Metals Holdings jako veřejně zobchodovatelná společnost soukromého typu. Firma může vydávat akcie, ale nejde o akciovou společnost. Anglosaské obchodní právo toto umožňuje. Pokud se podíváme na akcionáře firmy, tak největší skoro 27% balík akcií drží britská schránková společnost Computer Share Company Nominees LTD, to je schránková firma, která nabízí takzvané nominee služby. Pokud jste tento název nikdy neslyšeli, jde o službu, kdy firma dosadí do vaší firmy své lidi, zaměstnance, kteří ve veřejných registrech potom figurují jako ředitelé a statutáři firmy místo vás. Pokud nechcete, aby vaše jméno figurovalo v roli podílníka nebo statutáře v obchodním registru, dosadíte místo sebe do pozice nominanta. Takzvaného nominanta. Tím skryjete jak vlastnictví firmy, tak i svůj obchodní podíl. Podtitulek: australského těžaře, který má na Cínovci těžit lithium, vlastní a ovládají schránkové společnosti s nedohledatelnou vlastnickou strukturou. A právě tato britská firma má ve společnosti European Metals Holdings největší akciový podíl. Co to znamená? Tento balík akcií drží Computer Share Company Nominees LTD ve prospěch svých klientů, které nelze dohledat. Otázka pro blbé. Vláda České republiky jen tak mírnix týrnix podepisuje memoranda na mezistátní úrovni s firmou, kde jako akcionáři figurují schránkové firmy a místo koncových majitelů akcií pouze nominanti? Česko opravdu snese všecko? Lidový dům v roli řádného hospodáře totálně zešílel? Když se podíváme do britského obchodního registru, tak ředitelé a zástupci Computer Share Company Nominees LTD se v registru mění prakticky několikrát za rok jako na běžícím pásu. Tohle je jako normální, jako fakt? A český volič je za debila s velkou kulatou a dutou hlavou? Ale to není všechno, protože druhý největší držitel akcií je také z Velké Británie a také mění své názvy a struktury jako spodní prádlo. Téměř 21% akcií EHM drží Cadence Minerals PLC, britská společnost, která poskytuje blíže neurčené jiné služby podle britského obchodního registru. Tato firma rovněž mění své názvy, dříve Rare Earth Minerals PLC, předtím ještě Zest Group PLC a úplně na počátku Boredale PLC. Společnost Cadence Minerals PLC je firma, která se věnuje správě assetů třetích stran, jde o klasický trust. To je další termín, který české obchodní právo nezná. Trust je podnikání s prostředky třetích stran v pozici private equity, nikoliv svěřeneckých fondů. Nejblíže je tomuto takzvané tiché společenství, ale anglosaské právo považuje trust za společnost korporativního typu. Výhodou trustu je opět skrytí identity vlastníků investičního portfolia. V obchodním registru figurují dosazené figury, které reprezentují společnost navenek, ale společnost disponuje cizím kapitálem. Firma je povinna informovat obchodní komisi o původu peněz, takzvaný allotment notification. V britském obchodním registru vidíte komunikaci firmy s obchodní komisí zde, tady je odkaz. Vlastnickou strukturu ale nesmí obchodní komise odhalit nikomu s výjimkou rozhodnutí britského soudu. Ale to stále není všechno. Podtitulek: česká vláda podepsala memorandum s někým, kdo nemá za sebou žádnou těžařskou historii, pouze neprůhlednou změť nominantů, trustových holdingů a častých změn názvů subjektů. Dalším držitelem zhruba 10% je soukromá společnost Armco Barriers Pty LTD nebo LTD, která také několikrát změnila své jméno a o společnosti není více dostupných informací. Firma vyrábí silniční armatury, železobetonová svodidla, bariéry a tak dále. Nikdy není o nějaké hlubinné těžbě a zkušenostech s ní vůbec nic. Šéf EMH Kate Kaglen drží zhruba 6,5% a tečkou a fackou na závěr je další schránková společnost, tentokrát v podobě JP Morgan Nominees Australia Limited, což je australská pobočka americké banky Fedu, JP Morgan pro takzvaný Trust Affiliates. A to už se pomalu blížíme k pravým vlastníkům. Firma nabízí trustové služby nominantů pro soukromé investory, kteří chtějí skrýt svoji identitu. Místo nich figurují nominanti JP Morgan. Shrnuto od zhora dolů, společnost European Metals Holdings je natolik neprůhledný holding, respektive trust, se kterým by žádná vláda nikdy neměla vstoupit do jednání, protože koncoví vlastníci kapitálu, kterým disponuje EMH, nejsou normálními prostředky dohledatelní. Takovéto firmě chce ČSSD přenechat těžbu národního pokladu v podobě lithia, co pak si vláda České republiky neudělala na firmu European Metals Holdings žádný due diligence? Nikdo se nezajímal o to, kdo ovládá schránkové firmy, které mají ve svých čelech nominanty na místo koncových vlastníků? A je to vůbec legální? Může vláda České republiky uzavírat smlouvy s někým, u koho není známé koncové vlastnictví? To je vláda České republiky plná diletantů. Tak k tomu bych si dovolila svůj soukromý názor, že diletanti to zcela jistě jsou, ovšem nikoli v tomto případě. V tomto případě se jedná o jasnou a předem promyšlenou zlodějnu, tedy nejspíš. A jinak je naše vláda plná a vždycky byla zlodějů a vlastizrádců, tak to prostě bohužel je. Pokračuji v článku. Šéfem české prospektorské společnosti Geomet, kterou od roku 2013 plně vlastní australská EMH, je Richard Pavlík. Na oficiálních stránkách australského těžaře je uvedena historie pana Pavlíka. Nevím, jestli to někoho překvapí, ale spíš asi ne. Richard Pavlík je generálním ředitelem společnosti Geomet SRO, která je dceřinou společností EMH, která ji vlastní 100%. Je to vysoce zkušený český báňský manažer. Je držitelem titulu magisterský inženýr z Technické univerzity v Ostravě v České republice. Je bývalým vedoucím projektu a poradcem generálního ředitele společnosti OKD. OKD je... Poznámka už není, je v bankrotu, ale byla v České republice významným výrobcem uhlí. Má téměř 30 let zkušeností v oboru v České republice. Podtitulek Okolo privatizace těžby lithia se opět točí Bakalovi lidé a opět politici z Lidového domu. Jinými slovy, Richard Pavlík je kůň Zdeňka Bakaly a jeho bývalé OKD a NVR. Má tohle ještě nějaký smysl dál komentovat? Kdo asi tak vlastní akcie v těch výše zmíněných schránkových společnostech a trustech? A jak je možné, že se nějací Australané dozvěděli o Cínovci? A proč žádná z firem v holdingu EMH za sebou nemá žádné skutečné těžební projekty? Vlastnická struktura EMH má charakter investičního trustu, ale rozhodně ne zkušenosti s těžbou čehokoliv. Jediné, co těží třeba JP Morgan, to jsou peníze. Takže znovu se musím zeptat, české vládě a ČSSD nestačil ten průšvih, zde je to ovšem expresivně napsáno, což tu sedí, ale já budu slušná, ten průšvih s privatizací OKD? Oni vážně chtějí předat těžbu někomu, kde figuruje Bakalův vrcholný manažer z NRV a OKD? To jsme opravdu jako občané v roli naprostých idiotů? Proč v této kauze nekonají příslušné orgány? Má vůbec vláda České republiky právní mandát k tomu, aby podepisovala mezinárodní memoranda a smlouvy s holdingovými trusty, u kterých nelze dohledat koncové kapitálové vlastníky? Jenže ani Bakala není ten, kdo řídí zdroje. Jeho napojení už v rámci NVR na americké zdroje a kapitál je moc dobře známé z minulosti. Takže lithium bude nakonec říkat pane americkým neokonům, sionistům z Fedu. Když padá petrodolar, musí se podchytit lithium a když k tomu připočteme Karla Janečka, jeho firmu Cínovecká deponie a jeho napojení na americké ministerstvo zahraničí a ambasádu v Praze, vedle které má sídlo a napojení na Madeleine Albright, která také o těžbu lithia prý usiluje, tak se nám ten kruh najednou uzavírá. Perličkou na závěr je vnitřní informace z radnice v severočeském Dubí, pod kterou Cínovec spadá. Napsal nám do redakce člověk, který se identifikoval jako člen zastupitelstva z Dubí a upozornil nás, že prý vedení obce nařídilo zablokovat webové propagační stránky Cínovce, protože lidé moc čuměli po vypuknutí skandálu s lithiem na profilové stránky Cínovce a zastupitelům obce Dubí zasílali vulgární dotazy, jaké napojení mají radní na australské těžaře a kolik peněz každý ze zastupitelů dostal nasypáno. Naše redakce pro tato obvinění žádné důkazy nemá, takže se k tomu nebudeme vyjadřovat, ale pravdou je, že webové stránky Cínovce jsou opravdu najednou nedostupné. Sami si přeberte, co zatím asi je. Webové stránky Cínovce prostě administrátor zakázal a šmitec. Česko snese fakt a opravdu už úplně všecko? Šiřte prosím tento článek na sociálních sítích a dejte vědět svým politikům a kandidátům, že lithium na Cínovci se nesmí dostat do rukou holdingové firmy s nedohledatelným vlastnictvím. Klidně by se mohlo stát, že lithium by nakonec patřilo lidem, kteří přivedli k bankrotu OKD. Nelze přece dávat těžbu čehokoliv do rukou někomu, jehož veškerá těžební historie spočívá pouze v názvu firmy a jehož vlastnická struktura spočívá v rukách firem, které nabízí nominanty a bílé koně do čel představenstev společnosti. VK, šéfredaktor AE News. Další článek na toto téma najdeme na Parlamentních listech ze včerejšího večera. Článek má titulek Kolem lithia to smrdí čím dál více. Postup ministerstva je naprosto nestandardní, promlouvá starosta, který má pod obcí uran a může srovnávat. Sobotkova vláda se nechová s péčí řádného hospodáře, soudě podle toho, jak hodlá postupovat v případě těžby lithia a uranu. Starosta obce Brzkov Aleš Bořil napsal dopis všem členům Sobotkova kabinetu, v němž se jich táže, zda považují zprávu předkládanou ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem v souladu s veřejným a národním zájmem České republiky a zda pro ně budou hlasovat. Proto se vydá do Prahy, kde bude předávat členům vlády vysvětlující letáky k předkládané zprávě. Jeho hlavním cílem je dát najevo, že takto se nemůže nakládat s nerostnými surovinami a stejně tak jednat se samosprávami dotčených lokalit. Končící Sobotkova vláda se loučí s velkým humbukem. Začalo to rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka podepsat memorandum s australskou těžařskou firmou European Metals o budoucí spolupráci při těžbě lithia na Cínovci. Pokračuje to tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu postoupilo do vlády zprávu o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin. Superstrategických surovin Evropské unie? Čtu tady správně? Jdeme dál, přátelé. Tento dokument se ve značném rozsahu věnuje uranu. Podle návrhu ministerstva se de facto zavádí exkluzivita v průzkumu, těžbě a zpracování uranu pro státní podnik Diamo. Udivující na tom je, že u ziskového lithia státní monopol navrhován není s odůvodněním, že to není možné. Přitom o uran v Brzkově má shodou okolností zájem stejně jako o lithium společnost, za níž stojí australští majitelé. Úvaha, která člověka hned napadne, je, že v Brzkově za uran stát vyhodí z okna miliardy korun a ještě si zřídí na ztrátovou těžbu monopol, ale ziskové lithium nechce. A pokud možno vše rychle schválit týden před volbami. Nad tím kroutí hlavou i starosta obce Brzkov Aleš Bořil. Jenom s tím se ale nespokojil a napsal před středečním jednáním vlády, které má na programu i výše uvedenou zprávu, dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi i všem členům jeho kabinetu. Ptá se jich, zda považují zprávu předkládanou ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem v souladu s veřejným a národním zájmem České republiky a zda pro ně budou hlasovat. Podtitulek Veřejný zájem na ztrátovém uranu, ale ne na ziskovém lithiu. Ohledně těžby uranu i lithia je situace taková, že o toto nerostné bohatství České republiky mají zájem státní podnik Diamo a soukromá společnost, za níž stojí australští majitelé. V V případě ztrátového uranu je záležitost řešena zřízením státního monopolu ve prospěch státního podniku Diamo z důvodu existence veřejného zájmu na tomto uranovém monopolu. Oproti tomu ohledně ziskového lithia, jehož těžba a následné zpracování v České republice může představovat naději na nemalý ekonomický prospěch pro naši vlast, tak u tohoto strategického nerostného bohatství veřejný zájem na monopolu pro stát shledán není. Upozorňuje starosta obce Brzkov Aleš Bořil v dopise členům vlády na podivný přístup ze strany státu ve vztahu k těžbě důležitých nerostných surovin. Podivuje se dále nad tím, že ve zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin je shledáván veřejný zájem na těžbě uranu za účelem jeho následného prodeje Rusku nebo Číně, fakticky tak tedy jde o pokračování v praxi započaté rokem 1948 a trvající dosud. Oproti tomu u lithia zájem shledáván není a toto nerostné bohatství České republiky je tak státem přenecháno soukromé společnosti, za níž stojí zahraniční majitelé. Určitě nás hodně překvapilo to, že ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček podepsal takto důležitý dokument ohledně lithia, uvádí pro Parlamentní listy. Aleš Bořil k podepsanému memorandu, které bude předmětem mimořádné schůze poslanecké sněmovny v pondělí 16. října. Rozhodnutí o nerostných surovinách by se mělo nechat na nové vládě, to je další podtitulek. My tu dlouhodobě bojujeme za to, aby uran na katastru obce Brzkov zůstal pod zemí a nakládalo se s tím v rámci všech stejně, aby z toho měl něco i český daňový poplatník a nejenom nějaká zahraniční firma, vysvětluje starosta obce Brzkov, která je místem, kde se nachází ložisko uranu Brzkov Horní Věžnice, co bylo prvotním impulzem pro to, aby se obrátil na dosluhující vládu. To takhle prostě nejde, aby zvítězil lobbying pro nějakou zahraniční firmu. Obojí je to strategická surovina, uran i lithium, a v obou případech to bude pro Českou republiku nevýhodné. Na uran se tu udělá exkluzivita jenom pro Diamo, ale lithium, jehož zásoby se pod Cínovcem odhadují na 3 biliony, se prodá memorandem někomu jinému. Cizí australské firmě. Diví se Aleš Bořil. My už víme, že ta firma není jen tak jednoduše australská. O tom jsme četli předtím, jaké jsou tam majetkové podíly a kdo je má a co všechno se zatím skrývá, alespoň podle prozatím dostupných informací. Kdo jste nás neposlouchali, tak tyto informace, vážení přátelé, najdete v článku pana VK na serveru Aeronetu a ten článek vyšel včera. Pokračujeme v tomto článku. Připomíná, jak to u nás bylo v minulosti s těžbou uranu. Jde o ekologické dopady. Vezměte si, co už nám tady v minulosti nadělal uran. Náš stát z toho neměl nic, všechno se před rokem 1989 prodalo do Ruska. Dnes proto Česká republika a její daňoví poplatníci musí platit likvidaci následných škod. Samotného mě velmi překvapilo, co se děje na ministerstvu průmyslu a obchodu. Proto jsem se rozhodl proti tomu něco udělat. Mám velkou podporu jak místních obyvatel, tak i lidí z okolních obcí, jakož i starostů. V pondělí jsme seděli v Polné na schůzi, kterou pořádal kraj Vysočina, kde jsme se mimo jiné domlouvali na tom průběhu, co pro to udělat, jak na to upozornit. Protože je to obrovský problém, kterým se v současné době nikdo nezabývá. To, že to jde do vlády týden před volbami, je hodně špatně. Rozhodnutí by se mělo nechat na nové vládě, myslí si starosta obce Brzkov. Podtitulek Zeptá se ministrů, zda je předložená zpráva v souladu s národním zájmem. Brzkovští se proto ptají, proč chce stát zavést svůj monopol na ztrátový uran, ale ne na ziskové lithium, a proto svého starostu posílají do Prahy pro odpověď. Od 8 hodin budu stát před úřadem vlády. Chtěl bych odchytávat jednotlivé ministry a rozdávat jim letáky k té zprávě, kterou budou potom projednávat. Rád bych poukázal na to, že se tu dějí věci proti zájmům celé České republiky, protože ty suroviny jsou státním bohatstvím a tímhle způsobem se to dává nějakým firmám v zahraničí. Jsem zvolený starosta a jako reprezentant občanů České republiky a místních občanů bych se chtěl jejich jménem pánů ministrů zeptat, jestli přiloženou zprávu shledávají v souladu s veřejným a národním zájmem České republiky, říká pro Parlamentní listy Aleš Bořil. Tvrdí přitom, že mu nejde ani tak o to přesvědčit ministry končící vlády. Mým cílem hlavně je upozornit na to, že se tohle stalo. Dát jasně najevo, že tímto způsobem se přece nemůže nakládat s nerostnými surovinami a stejně tak jednat se samosprávami dotčených lokalit a okolních obcí. Protože s tím máme teď v Brzkově zkušenost, že se s námi vůbec nejednalo. Poukazuje starosta na to, jak přistupuje stát k obcím, jejich obyvatelům i samosprávám. Dlouze se zamýšlí nad tím, v čím zájmu politici tedy jednají, když ne ve veřejném. Asi ve svém vlastním. Pan Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, jedná ve vlastním zájmu, nikoho tady se nedotazuje. Podotýká Aleš Bořil, jak je jeho obec pod rozlišovací schopnosti Sobotkova ministra. Podtitulek Úředníci v Praze to řídí od stolu a občané v dotčené lokalitě je nezajímají. Máme podporu těch občanů, kteří do té problematiky vidí, ale vládu a úředníky z Prahy to nezajímá. Řídí to z kanclu od stolu, ale vůbec nevědí, o co jde. Ale s jejich názorem se vůbec nestotožňuji. Ještě bych doplnil, že my proti tomu bojujeme dlouhodobě, protože uran nepůjde pro českého daňového poplatníka, ani to lithium. Na uran tu nemáme zpracovnu, neumíme ho zpracovat, musíme ho někde obohatit. Český daňový poplatník z toho nebude nic mít. Vláda na to nebere ohled a s nerostnými surovinami nenakládá jako řádný hospodář, tvrdí starosta, který před úřad vlády dorazí z obce sám. Ale už se mi ozvaly nějaké politické strany, že se tam za mnou přijedou podívat, podpořit mě za to, že proti tomu bojuji. Někteří politici mi volali, že se ve středu ráno před úřadem vlády setkáme. Tak uvidíme, kdo všechno přijde, dodává Aleš Bořil. Tak milí přátelé, to je pro dnešek k lithiu všechno. Uvidíme, co se bude dít dál, jak to dopadne. Dnes o tomto bodu jedná vláda. V pondělí by měla proběhnout mimořádná schůze Poslanecké sněmovny na toto téma. Tak budeme držet palce všem, kteří se staví na stranu nás, lidí, na stranu našeho národa a na to, a za to, aby toto bohatství pro nás a hlavně pro budoucí generace našich dětí a jejich dětí a tak dále zůstalo zachováno. Já ovšem se obávám, že to memorandum bude mít nějaký závazný charakter, protože jinak by s tím tak nespěchali. A teď se podíváme na server Zvědavec, kde vyšel dnes článek s titulkem Saúdský král úspěšně zakončil návštěvu Ruska. Začala nová fáze vztahů. Autorem článku je Peter Korzun. Ruský prezident Vladimír Putin přijal pozvání saúdského krále Salmana bin Abdulaziz al-Sauda k oficiální návštěvě Saúdské Arábie. Pozvání se uskutečnilo 5. října, kdy se oba vůdci setkali v Moskvě na prvním rusko-saúdském summitu. Byla to vůbec největší zahraniční delegace, která kdy v Moskvě byla. Tato schůzka na nejvyšší úrovni ukončila éru smluv, které byly vyhýbavého rázu a netýkaly se skutečných závazků. Obě hlavy státu podepsaly desítky dokumentů, jejichž cílem je posílení spolupráce v mnoha oblastech. Návštěva byla očekávána již velmi dlouhou dobu. Od chvíle, kdy v roce 2015 pozval prezident Putin na návštěvu do Ruska saúdského krále. Akce se musela z různých důvodů několikrát přesunout. Sovětský svaz byl první zemí, která uznala nezávislost Saúdské Arábie. Diplomatické vztahy byly vybudovány v roce 1926, ale rozpadly se v roce 1938. Byly znovu obnoveny až s Ruskem v roce 1991. Saúdský král nikdy nenavštívil Sovětský svaz nebo Ruskou federaci, a to až do 4. října 2017. Obě strany mají dobré vyhlídky na posílení spolupráce. Rusko se řadí na 12. místo na světě, pokud jde o HDP, je celosvětově na 6. místě v kupní síle a má největší zásoby zemního plynu na světě. Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy, má druhou největší zásobu ropy na světě a je předním členem organizace zemí vyvážejících ropu OPEC. Obě země jsou členy skupiny G20, která zahrnuje 20 největších ekonomik světa. Země sice nemají stejný názor na mnoho mezinárodních otázek, ale uvědomují si, jak je důležitá spolupráce a výměna názorů. V Sýrii hrála Saúdská Arábie důležitou roli při podpisu káhirských dohod, které předvídaly zavedení příměří ve východní Goutě. Saúdský král se konkrétně dotkl syrské otázky a řekl, že Riád má v úmyslu dosáhnout řešení krize v této válkou zničené zemi v souladu s ženevskými usneseními a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Summit může být začátkem přílivu saúdských investic do Ruska. Strany se dohodly na společných investičních transakcích v hodnotě několika miliard dolarů. Jedná se o ropný průmysl, vojenskou oblast a průzkum vesmíru. Bylo dohodnuto, že saúdský veřejný investiční fond, který má investovat až 100 milionů dolarů do dopravních projektů v Rusku, zahájí činnost své reprezentační kanceláře v Rusku následně po zhodnocení výsledků jednání. Obě země také podepsaly dohodu o založení společného investičního fondu ve výši 1 miliardy dolarů. Také bylo podepsáno další memorandum o porozumění, podle něhož by ruská petrochemická firma Sibur prozkoumala možnou spolupráci se Saúdskou Arábií. Bylo také podepsáno memorandum o porozumění, které zahrnuje nákup systémů protivzdušné obrany S-400 z Ruska, aby tak byla naznačena změna, neboť Saúdská Arábie dosud kupovala zbraně ze Spojených států a Velké Británie. Pokud tato smlouva projde, bude království třetí zemí, která získá systém protivzdušné obrany S-400. Čína byla prvním kupujícím, smlouvu uzavřela v roce 2014. Dodávky do Číny začnou po roce 2018. Minulý měsíc uzavřelo Turecko dohodu o přijetí těchto obranných systémů, které obdrží po roce 2019. Společně s protiletadlovým systémem protivzdušné obrany S-400 je také Saúdská Arábie připravena na základě smlouvy koupit protitankové řízené střely Kornet a raketomety. Také byl oznámen plán na výrobu slavných ruských pušek K-52. Kalašnikov přímo v království, a to jako součást nově vznikajícího vojenského průmyslu. Tyto dohody by měly hrát klíčovou roli v růstu a rozvoji armády a vojenských systémů v Saúdské Arábii, uvedl saúdsko-arabský vojenský průmysl sami. Memorandum o porozumění zahrnuje přesun technologií pro místní výrobu protitankových řízených raketových systémů Kornet, moderních raketometů a automatických granátometů. Saúdská Arábie si stanovila za cíl vytvořit svůj vlastní moderní obranný průmysl, kdy více než 50% zakázek bude realizováno do roku 2030. Současné domácí zakázky představují pouze 2% finančních prostředků vynaložených na nákup zbraní. Na základě působivého úspěchu ruských zbraní v Sýrii je zcela zřejmé, že Moskva sehraje při dosahování tohoto cíle zvláštní úlohu. Po více než půl století Saúdská Arábie spoléhala na Spojené státy jako na svého nejdůležitějšího spojence. Toto spojenectví stále existuje, ale realita nutí Saúdskou Arábii obměňovat své zahraničně politické partnery. Existuje na světě vůbec něco, co je naprosto trvalé? Nadnesl Putin 4. října na energetickém fóru v Moskvě, když odpovídal na otázku, zda se bude Saúdská Arábie vždy přizpůsobovat americkým geopolitickým otázkám. Právě naopak, zdá se mi, že všechno se mění. Tak to jsou opravdu zajímavá slova. A všechno to, o čem čteme nebo co čteme, svědčí o tom, že zřejmě doopravdy Spojené státy jsou na ústupu, a také to svědčí ve prospěch závěrů, které udělal ve svém článku pan VK, kde připomněl právě tato jednání mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Pokračujeme ve čtení. Královská návštěva potvrzuje rostoucí vliv Ruska na Středním východě. V tomto regionu se rozvíjí nová geopolitická konfigurace, kdy Rusko hraje vedoucí úlohu. Návštěva saúdského krále znamená velký průlom v ruských vztazích se sunnickým světem. Moskva se o sunnicko-šíjický konflikt nezajímá, takže dobře zapadá do role prostředníka mezi státy Perského zálivu a Íránem. Rusko se těší dobrým vztahům se všemi zeměmi v tomto regionu. Žádná jiná země nemá takovou výhodu. Moskva udržuje přátelské vztahy s Íránem, Izraelem, Tureckem, Saúdskou Arábií i Katarem. V tomto regionu neexistuje žádný stát, s nímž by mělo Rusko konflikt. Přání Moskvy, aby byla na Středním východě stabilita, je upřímné, neboť regionální bezpečnost souvisí s jižními hranicemi Ruska. I přes rozdíly ohledně Sýrie a íránské jaderné dohody jsou současné rusko-saúdské vztahy pravděpodobně na vrcholu, a to jak z hlediska společných zájmů, tak vzájemného porozumění. Takže tyto vztahy mají slibnou budoucnost. A k článku ještě jeden postřeh. Možná jste si také všimli, vážení přátelé, že Saúdská Arábie s Ruskem podepsala řadu smluv, které mají název memorandum. Nevím, jak dalece jsou ty smlouvy závazné, ale dělá to na mě dojem, že to asi nepodepisovali jen tak, aby něco vyhlásili, a potom od toho, jak se jim zlíbí, odstoupili. A ta smlouva nebo ten dokument, který podepsal ministr Havlíček, má též název memorandum. A zatímco vztahy mezi Saúdskou Arábií a Ruskem rozkvétají, tak mezi Ruskem a Spojenými státy americkými je tomu právě naopak. Přečteme si článek z dnešního serveru, tedy ze serveru z dnešního dne, hlavnézprávy.sk. Nová forma války mezi Moskvou a Washingtonem. Po sankční a diplomatické je na řadě mediální válka. Ve hře jsou v uvozovkách zahraniční agenti. Podle všeho Rusko a Spojené státy zasáhne i další forma studené války. Po sankcích a diplomatických hádkách přichází i mediální vojna. Obě dvě strany si navzájem míní zkomplikovat práci cizích médií na vlastním území. Washington už dříve vyzýval na boj proti ruské propagandě a nyní zorganizoval hon na čarodějnice a tvrdí, že všude okolo jsou samá proruská média, která šíří ruskou propagandu. Podobná hysterie zachvátila i Evropskou unii. Na každém kroku zde vidí ruské agenty. Navzdory tomu, kromě Russian Today a Sputniku, na obou stranách Atlantického oceánu neumějí uvést ještě alespoň jedno jméno v uvozovkách ruského mediálního špiona. No a právě Russia Today a Sputnik chce potrestat Bílý dům. Chce tyto dvě média zařadit do takzvaného seznamu zahraničních agentů a maximálně zkomplikovat jejich činnost na území USA. Mnozí američtí politici vyzývají úplně zakázat činnost těchto dvou médií na území Spojených států. Moskva zase upozornila Washington, že bude recipročně opakovat všechny nepřátelské kroky, které USA podniknou vůči Rusku. Ministerstvo spravedlnosti Ruska poslalo oznámení některým americkým médiím, která působí na území Ruska, že je možná zařadí do seznamu zahraničních agentů. Je úplně jasné, že tak, že to i udělá, pokud Washington zakročí proti Russia Today a Sputniku. Na tuto černou listinu se mohou dostat následující americká nebo sponzorovaná Washingtonem média. Hlas Ameriky, Rádio Svoboda, Současný čas, Faktograf, Krim.reálii, Rádio Sloboda v tatarštině, Kavkaz Reálii, Idel Reálii a některá jiná americká anebo americko-ruská média působící v Rusku. Navíc těmto médiím mohou snížit počet akreditací novinářů v Rusku, zařadit masivní daňové a jiné kontroly, prověrky dodržení pracovní legislativy a podobně. Do této hry se může zamíchat i ruská generální prokuratura, která bez problémů najde případy, kdy se tato média vměšovala do vnitřních záležitostí Ruska, může je prohlásit za nežádoucí organizace a zakázat jejich činnost na území Ruska. Tisková služba Ministerstva spravedlnosti Ruska pro novináře potvrdila, že se Moskva bude řídit kroky Washingtonu a pokud USA podniknou nepřátelská opatření, Rusko hned odpoví v podobném duchu. Potvrdila to i mluvčí ruského rezortu diplomacie Mária Zacharovová, která prohlásila, že každý krok ve vztahu k ruským médiím bude mít přesně podobnou odpověď. Tak to bylo Rusko a USA a teď se podíváme ještě jednou k nám a dnešní Letem světem zakončíme článkem, který tedy není zrovna pozitivní a rozhodně nesvědčí o jakékoliv kultuře, natož politické v naší zemi. Článek vyšel na Parlamentních listech Dnes a má titulek Někdo svolává lidi na pohřeb Miloše Zemana. Hoďte ho do škarpy. Stojí na pozvánce. A Miroslav Kalousek, 3. Na Facebooku je možné svolat prakticky cokoliv. Nejnovějším výkřikem kreativity je dílko odpůrců prezidenta Miloše Zemana, kteří chtějí hlavu státu pohřbívat. Má to být státní pohřeb, jak se na hlavu státu sluší, a konat se má 12. prosince. Jako pořadatel celé akce je uvedena recesistická skupina TMBK, místem konání má být Pražský hrad. Na pozvánce na akci je vyobrazen mluvčí Jiří Ovčáček, držící prezidentův portrét, která kráčí v průvodu vedle ruského prezidenta Vladimíra Putina. Za nimi je vidět též zpěváka a prezidentova sympatizanta Daniela Hůlku a dvojici prezidentových spolupracovníků Vratislav Minář, Martin Nejedlý. Samotný prezident je vezen na lafetě děla, zabalen do ruské vlajky. V diskuzi na stránce akce se objevovaly kromě praktických dotazů, například zda přijedou zesnulému zahrát Alexandrovci, i názory, že po zhlédnutí vystoupení prezidenta v Radě Evropy takovéto vyústění jeho života nepřekvapuje. Aktivista Jan Vrobel se ptal, jestli bude prezident spopelníčkován. Jako odpověď přišlo, že nikoliv, že bude naložen v lihu. Objevily se i nápady, že by měl být nesen prezident Zeman Prahou v nafukovacím člunu. Další se zajímali, zda bude pro mimopražské prezidentovy sympatizanty vypraven autobus Zemák a na jakou adresu je možné zasílat kundolence v uvozovkách. Někteří by ale volili jiné řešení. To bude drahý. Nestačilo by pohodit ho do škarpy? Ptal se jeden z diskutujících. K tématu potenciálního úmrtí prezidenta Zemana se vyjádřil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten připsal svůj komentář k článku, který popisoval Zemanův výrok směrem ke kameramanovi ČT v Radě Evropy ve Štrasburku. Vyžeňte toho kameramana nebo ho zabiju, pronesl tehdy prezident. Kalousek k tomu na Twitteru poznamenal, zabíjet ho nechci, ale vyhnat ho musíme, nejpozději v lednu. Už té ostudy bylo dost. Tak od pana Kalouska to doopravdy sedí, vážení přátelé, jinak je to opravdu odpudivá akce s odpudivým obsahem. To, co spunktovali na Facebooku, a zřejmě to míní vážně, s tou akcí někteří aktivisté. Nicméně my jsme dospěli ke konci našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer. Za chvíli se ozve Studio Beta s panem Vladimírem Kapalem, který bude mít vzácného hosta dnes ve studiu, paní Lenku Procházkovou, a budou si spolu povídat jistě o všech aktuálních událostech. Takže příjemný poslech a krásný večer. Mějte se hezky. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Whatever life, and so we begin.
Stumbling in.